Aniž si to uvědomujeme, tak denní světlo i noční tma jsou pro nás velmi důležité, asi víc než si myslíme, nejenom pro nás lidi, ale pro všechny organismy na této planetě. No a právě o tom budu dnes mluvit s mým hostem a tím je Lenka Majerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Která se zabývá vlivem přirozeného světla na náš život a své poznatky vštěpuje taky studentům architektury, tak aby navrhovali ideální stavby, kde nám bude dobře. My jsme teď spolu ve studiu Radiožurnálu, kde nejsou okna a denní světlo sem jenom obtížně hledá cestu. Co byste nám na to řekla?
No, že jsme, ale to není jenom tady u vás, my jsme jako společnost jsme se stali takovými krtky. Ráno se zahrabeme někam do kanceláře, ať už máme někde okno v pozdálí, anebo vůbec ne, jako ve vašem případě, tak večer zase, když už se setmí, tak zase vylezeme ven, to není dobře.
No, dobře, ale nestačí, když je místnost tak jako tady kvůli HD kamerám dostatečně osvětlená, člověk se zahloubá do nějakého tématu, nevnímá, co je kolem, před ním je zářící monitor vedle host, to nám nestačí.
My víme dneska, nebo takhle, prostředí, který navrhujeme tak, abychom dobře viděli, ale to oko nám přenáší ještě jiné informace a ty potřebují výrazně víc světla přes den. Takže když my potom počítáme třeba se studenty, kolik denního světla je venku a kolik se dostane do budovy, tak v běžném obytném interiéru dostaneme méně než 1% průměrně. To je hrozně málo, to náš organismus se s tím těžko vypořádává.
I o tom budu mluvit s dnešním hostem, s Lenkou Majerovou. Máte-li i vy nějaký dotaz, který se týká třeba interiéru, ve kterém teď sedíte a posloucháte nás a ve kterém máte pocit, že světla je nedostatek, klidně napište. Radiožurnál.cz. Lenka Majerová, můj dnešní host, vystudovala fakultu architektury, působila v ateliéru interiérového designu, studovala fakultu stavební a zabývá se kvalitou vnitřního prostředí i úspornými technologiemi a zejména pak vlivem světla a střídání světla a tmy a denního světla nejenom tam, kde pracujeme, ale tam, kde žijeme. Ona je tady takové to nemilé období, kdy ráno vstáváme do tmy, jen co se rozední do pošmohorného dne, tak později odpoledne už se asi začíná zase stmívat. Jak moc nám ten krátký den vadí, jak moc nás mění a jak moc víc jsme mrzutí než jindy?
No vliv to určitě má, ale je dobrý si uvědomit, že vlastně ten krátký den my si vytváříme právě tím, že jsme vevnitř budovách. Když si vezmete, jak jsme se vyvíjeli, tak naši předkové ten krátký den zažívali taky slunce vycházelo později, zapadalo dříve, jenomže oni upravovali svoji aktivitu. V létě byli daleko aktivnější, zřejmě méně spali, byli více venku, pracovali na poli, a v zimě naopak spali zřejmě déle, více odpočívali, jejich aktivita se snížila. A tímhletím ty sezónní rozdíly, dohromady celý rok to tělo fungovalo dobře. Jenomže my dneska žijeme tak aktivně, že žijeme vlastně celý rok v té letní aktivitě, těch 16 hodin vysoký práce, zájmu, koníčky, fyzicky, duševně pořád pracujeme. A potom v noci rychle spíme, no a to slunce ještě navíc, když jsme v budově a nemáme vůbec denní světlo, nebo ho máme přefiltrovaný přes okna někde v interiéru, no tak to slunce už nám potom jako nedokáže předat tu informaci o tom, že je den, že bychom měli být aktivní, že bychom měli být veselí, toho světla máme málo.
A nedokážeme si to nějak uměle upravit nějakým inteligentním umělým osvětlením?
Určitě existují systémy, existují technologie, kdy napodobíme vlastně spektrum denního světla, to dneska už umožňují letkové technologie, ale nejsou to ty, bohužel to ještě pořád nejsou ty běžné letky, které koupíte v obchodě, ale lze to, ale lze potom během dne přidat světla a pomoci tím člověku, aby se cítil více bdělý.
No, my jsme zvyklí na to, že den má 24 hodin, pořád si povídáme o světle, ale ona asi bude důležitá i ta noční tma pro nás.
No určitě. Bez debaty.
Pokud tmu nemáme, tak když zavřeme oči, taky vidíme, respektive nevidíme nic.
Ano, oni víčka něco přefiltrují samozřejmě, ale ten vjem toho, že venku světlo nebo tma, ten přeci vnímáme i přes víčka.
No, říká se, že lidé, kteří žijí tam, kde svítí slunce, je tam víc teplo, jsou šťastnější než lidé, kteří žijí třeba někde, jako žijeme teď my. Je to klišé, nebo je na tom opravdu něco pravdy? Nebo ty organismy se přizpůsobí tomu, kde prostě žijí?
Já si myslím, že prostředí, v kterém, nebo klima, v kterém žijeme, velmi ovlivňuje naše chování. A jeden z důvodů je ten, že ve chvíli, kdy, a je to zase ta sezónnost pro mě, já to vnímám velmi silně, protože ve chvíli, kdy žijete tam, kde je pravidelný den a noc, někde u rovníku nebo třeba ve Středozemí, kde nejsou tak výrazné zimy, rozdíl mezi létem a zimou není tak velký, tak vy víte, že nemusíte dělat nic a ten ananas na té zahradě najdete a vlastně se člověk nemusí připravovat na zimu. Když to čím víc budete na sever, tím víc vlastně musíte plánovat dopředu, tím víc je člověk ve stresu s tím, že za chvíli bude zima, za chvíli bude muset mít dost dřeva, dost jídla, aby přežil. A tím pádem je tam určitě nějaký nárok, je to, musíme se připravit, musíme naplánovat to, jak nebo prostě nebudeme.
A prchnout třeba v průběhu té zimy alespoň na pár dní či týdnů někam do tepla může významně pomoci, nebo v podstatě vrátíme se a po týdnu už je to zase jedno?
No tak dobijete si baterky, to bez debaty.
Takže tohle to smysl má, ale pak jsou místa, kde je extrémně dlouhá noc, alespoň v nějakých segmentech roku, nebo extrémně dlouhý den. Tam je to asi velmi složité na život.
No taky, když se podíváte na různý seasonal affective disorders, deprese sezónní, tak čím víc pojedete na sever v Evropě, tak tím víc tam stoupá jejich incidence. A když se podíváte na lidi, kteří pracují třeba za polárním kruhem, tak ty jsou většinou všichni pod nějakýma antidepresivama.
My tady teď asi nemluvíme vyloženě jenom o tom, že sluneční záření nám dodává nějaké vitamíny, tuším, že to je vitamin D, co nám ještě dává?
No hlavně dává našemu tělu informaci o tom, že je den a že za chvíli odstupem 16-10 hodin bude noc. To je ta informace, ta biologická informace. A podle ní se řídí celé naše biologické hodiny a podle ní potom my buď můžeme kvalitně spát, anebo méně kvalitně spát.
A když ten organismus obelžeme tím chytrým letkovým světlem, co se nám pak stane?
No pokud budete mít to letkové světlo během dne, tak se samozřejmě nestane nic, ale pokud ho budete mít během noci, no tak si celý tenhle biologický rytmus můžete porušit.
Posloucháte Radiožurnál. Lenka Majerová, dnešním hostem, povídáme si o důležitosti světla a tmy a také o tom, jak správně třeba osvítit domácnost. Je doba, kdy ve velkém začaly mizet klasické žárovky s teplým světlem, na které jsme byli zvyklí. Sodíkové žluté výbojky, to už je taky dávno minulost, přesto tohleto světlo dělalo našemu organismu dobře. A najednou přišly studené bílé ledky. Čím to, že nám to světlo z těch, ať už tomu říkáme tepelné koule nebo žárovky, dělalo tak dobře?
No vy jste začal uvádět ledku studená bílá ledka, to je možná ten problém, protože my pokud ji používáme večer, tak bychom měli mít teplé světlo, je to přirozené, oheň má taky teplé světlo, svíčka má teplé světlo, slunce nad obzorem je, vyzařuje oranžové teplé světlo, takže k té noci, k tomu večeru to patří a když potom budete večer používat bílou studenou ledku, no tak je to nepřirozený, proto nám to nevyhovuje.
Jaké bychom měli mít doma světelné zdroje, jak si vybavit domácnost tak, aby nám tam bylo dobře, co tam má svítit, kde?
No hlavně je důležité tam udělat varianty. To znamená ve chvíli, kdy doma třeba pracujete, máte doma kancelář, které, nebo máte tam, jste doma na mateřské dovolené, přes celý den jste tam s dětmi, tak je potřeba vytvořit světlo, aby odpovídalo dennímu, to znamená být třeba intenzivnější, nebo mít hodně samozřejmě denního světla. A to světlo má být neutrální nebo studenější, tak jako je ve dne. No a večer naopak je potřeba zase vytvořit světlo teplé, které nám dá možnost změnit atmosféru a připravit se na to, že za nějakou hodinu, dvě budeme spát.
Což neznamená, že bych běhal od lustru k lustru a vyměňoval tam nějaké světelné zdroje, žárovky za LED-diody, protože dneska už je to asi všechno trochu jinak.
Můžete to dělat různými metodami, můžete mít jedno světlo dominantní na stropě a potom lokální světla třeba na čtení na večer. Můžete mít systémy, které to sami přepínají, to znamená, že tam máte zatím nějaké řízení a ten systém přepíná večerní a denní světlo třeba podle toho, jak má hodiny, jak ví, jaký je den v roce a kolik je hodin, nebo můžete mít žárovku, kterou přepínáte mechanicky mezi sebou, ve třech režimech, denní světlo, večerní světlo a noční orientační světlo.
Jsou dnešní LED-diody už tak, řekněme, chytré, všechno chytré telefony, tablety, počítače. Možná jsou chytré už i LED diody natolik, že dokážeme s jednou LED diodou opravdu obsáhnout kompletní třeba simulaci celého režimu, protože je příjemné, když venku je tma, ale přece jenom vstáváme a začíná nám svítat. Dává nějaký smysl to, že si doma vytvořím nějaký takový pseudosystém, který mě bude simulovat uměle, že svítá a mě se bude vstávat lépe, než když je venku tma?
No, určitě to neuděláme s jednou LED diodou, ale my umíme vytvořit zdroj, který těch LED diod bude mít několik a vzájemně se budou přepínat na základě regulace. Takže tohle to lze a můžeme, nebo existují systémy vlastně budíků, které postupně ráno začnou třeba přidávat osvětlení a dosáhnou a postupně vám zvyšují osvětlenost místnosti, až se probudíte. To znamená, i když slunce vychází v 7, vy potřebujete stávat v 6, tak tenhle ty přirozený systémy buzení nejsou naraz, ale prostě postupně přidává intenzitu a to tělo se automaticky přirozeně probouzí.
A to je váš odhad, nebo to je skutečně prokázáno, že i tahle ta simulace obelhávání vlastního těla prostě funguje a zbudíme se s lepší náladou?
To není obelhávání, to je prostě přirozený děj, který se venku děje. Samozřejmě, když tenhle ten budík světelný budete používat ve 3 hodiny ráno, tak to asi nebude úplně optimální, ale když si potřebujete posunout začátek dne o hodinu, tak tohle to je výborná cesta, protože ono vám to umožní probudit se spontánně, přirozeně, tak jako kdybyste se probouzili s denním světlem. Není to budík, který vám řekne, musíte se probudit teď, zazvoním a vstávat, ale máte tam nějakou volbu, třeba 10 minut, proběhnou nějaké spánkové rytmy, člověk se dostane do lehčího spánku a přirozeně se probudí.
Upřímně se obávám, že kdyby mě světelný budík budil ve 3 ráno, tak se nestane vůbec nic. Ale pojďme teď ještě k té druhé stránce dne, respektive denního světla, a to je tma. Můj dnešní příklad. Probudím se v 5 ráno, vidím, že z dětského pokojíčku malé dcerky Seline světko prostě si rozsvítila lampičku, protože se tam bála. Je to špatně, když se dětem svítí na noc?
No, svícení v noci při spánku není úplně vhodné, ale samozřejmě velkou roli hraje, čím svítíte. To znamená, pokud máte právě tu studenou bílou ledku, pokud je ještě intenzivní a toho světla je hodně, tak to je naprosto nevhodné a pro malé děti úplně. Ale můžete použít zdroj, který je oranžovo-červený, něco jako jsou staré sodíkové výbojky na ulicích. To znamená, je při něm dobře vidět, neuvidíte v něm moc dobře barvy, ale to není asi potřeba, ale na tu orientaci je to všechno v pořádku, když to dáte tlumené, bude to připadat, jako kdybyste tam měli rozsvícenou svíčku nebo plamen v kamnech. A myslím si, že vaše dcerka se vůbec nebude bát.
Když už jsme u těch simulací pro, nechci říct obelhání, ale přece jenom pro udělání lepší nálady pro naše tělo, co ten opak, to znamená usínání, má nějaký smysl usínat, takže si simuluju západ slunce?
No, shodou okolností tohle je hodně zajímavá otázka. Já jsem to testovala v rodině a zkoušeli jsme nechat dítě vlastně vnímat právě ten přirozený západ slunce a zjistili jsme, že to dítě se poměrně dobře sklidní a potom mu můžete i rozsvítit, ale už jenom ta informace o tom, jak se změní ta intenzita světla a barva taky denního světla, tak tomu tělu zřejmě dá informaci o tom, že za chvilku půjdu spát a je to v pořádku.
Mm-hmm. Takže
jo, určitě.
Může to mít
všechny tyhle. My to vidíme v přírodě na spoustě jiných živočišných druhů, kde prostě ta informace o změně světla, změně spektra toho světla, intenzity je hrozně důležitá pro časový rytmus, pro koordinaci těch organismů.
Takže možná místo ukolébavky vzbudit opak světelného budíku, ale dát něco, jako je světelná ukolébavka, že se pomalu začne stmívat a zabere to a dítě usne?
No, tlumit postupně světlo, nemusíte to dělat takhle kontinuálně, ale prostě snížit intenzitu v domácnosti předtím, než máte jít spát, tak to určitě.
O modrém záření z displeju telefonu ani nemluví.
No to vůbec. Děti po 9. hodině by vůbec neměly mít přístup k obrazovkám.
Rodiče, slyšte Elenku Majerovou, která je dnes dopoledním hostem Radiožurnálu. Rozhodně to nebude jenom o modrém světle z mobilních telefonů, ale vůbec to bude obecně o světle, které nás provází dnem i nocí, tak, jak by mělo být ideálně nastaveno. Posloucháte Radiožurnál, posloucháte povídání s Lenkou Majerovou o světle. Povídali jsme si doposud o tom, jak je důležité zohledňovat podobu světla na pracovišti, taky doma, co s námi můžou dělat různé simulace, případně světelné budíky, jak nás můžou hezky navnadit, co s námi dělají kratší dny a delší noci. My se dostaneme třeba ještě k letnímu času, což je velmi diskutované téma. Ale teď bych se s dovolením zastavil na silnicích, protože vy jste zastánkyní letkových technologií, tedy těch moderních, které umí, řekněme, simulovat světelné spektrum ve všech potřebných a pro lidské oko blahodárných délkách.
No, to asi bych takhle neřekla. Já si myslím, že technologie by se měly používat k tomu, co umí. To znamená, ve chvíli, kdy máte jednoduchou technologii, jako je žárovka, tak ji máte používat k tomu přesně, co umí. To znamená večerní osvětlení, je to jednoduchý výroba toho zdroje, jeho recyklace a všechny tyhle ty věci jsou vlastně jednoduchý, takže tam proč ne. Ale když potřebujeme právě něco pokročilejšího, potřebujeme něco, co mění, tak ta letková technologie nám tohle to umožní.
No, pokročilá letková technologie vstoupila také do osvětlení automobilů. Nejprv to byla zadní světla, případně světla pro denní svícení. Teď už mají některá auta chytré osvětlovací panely v hlavních světlech, které se dokážou přepnout do automatického režimu a pak už řidič jenom jede a neřeší nic, jenže. Mnohdy se také stává, že přes veškeré dokonalosti těchto technologií přece jenom tyhle ty světla jsou nepříjemná pro protijedoucí řidiče. Co s tím?
No tam do toho vstupují dvě věci. Ta LEDka jako taková za to moc nemůže, ta svítí. Nebo může být lepší, může být horší, ale vlastně svítí. A pak je tam to ovládání, které řídí, kdy má svítit, kolik má svítit, jestli se má stlumit, protože právě jede auto do protisměru. A tohle ovládání je jenom robot, který se chová tak, jak my ho naučíme. A je nutný říct, že teda ty systémy, které dneska jsou, nejsou moc dokonalé. Hmm.
To znamená, když toho robota i v takovémhle autě se supermoderním LEDkovým osvětlením vypneme a přepínáme to páčkou, tak jako tomu bylo doposud zvykem, tak všechno bude v pořádku?
No, naše zkušenosti říkají, že to bude lepší.
Nestalo by se třeba někdy v budoucnu, že by se i do LEDkových světel u automobilů dostalo takové to měkké, příjemné světlo, nikoli to řezavé, bílo-modré, které známe?
Tohle je těžká otázka. Já popravdě řečeno nevím. Vím, že to modré, to intenzivní světlo, které tam je dnes, tak má určité, je tam z nějakých důvodů. Je tam z důvodu úspory energie, je tam z důvodu svého spektrálního složení. Já si myslím, že není úplně ideální, není optimální, ale na druhou stranu, kdybychom tam dali to teplé světlo, tak by to taky nebylo úplně to nejlepší. Já si myslím, že je potřeba pracovat s intenzitou, právě s tím, s tou regulací a potom nevím, no, jako tam ve chvíli, kdy vás někdo oslní, tak ho musíte dát trošku nohu z plynu. No.
No to ano a doufat, že rychle přejede. Ono ty systémy už dneska nefungují tak, že by v podstatě někdo něco tlumil, ale jak už jsme říkali, jsou automatické, prostě auto vás zaregistruje, zjistí, kde asi jste, podle toho vypne část těch LEDkových panelů, možná, že tady to není asi úplně ideální.
Směrování světla samozřejmě je taky důležitý, tak aby nesvítilo světlo přímo naproti jedoucí auto, ale spíše na krajnici, že, kde potřebujete, kde případná překážka je většinou tam.
Vy jste před chvílí měla takovou slabou chvilku tady ve studiu, protože pokud se na nás dívají posluchači i přes naše webkamery, tak vidí, že my máme tady na stole takový barevný pás, který teď zrovna svítí červeně, protože je zapnutý mikrofon. Když je ten mikrofon vypnutý, tak svítí modře. A na vás bylo patrné podle motoriky, podle toho, co jste přiznala, že modré světlo ze spoda vám úplně jako dobře nedělá, což asi nedělá nikomu. Já to tady nevnímám tady. Pro mě to je nějaké technické znamení toho, že si tady můžeme povídat mimo mikrofon.
No, modré světlo ze spoda je vlastně hrozně umělá věc. Když si představíte, v jakém prostředí jsme žili v přírodě, tak vždycky modré světlo nebo studené světlo dopadalo ze zhora z oblohy. Takže modré světlo ze spoda je pro lidské oko cizí a vytváří větší oslnění než třeba teplé světlo červené. Když jsme se teďka bavili o těch autech, tak viděla jsem pár podsvícených palubních desek modře a mě teda osobně je to velmi nepříjemné, protože to snižuje zrakový komfort.
Takže pokud si teď spolu sedneme pod stůl, ať se rozsvítí ta modrá, tak to bude zase všechno v pořádku.
Bude to rozhodně lepší, než když mi svítí ze spoda.
Tak to zkusíme. S vámi Radiožurnál o světle a tmě si povídáme s Lenkou Majerovou, zejména o světle umělém, ale teď se vrátíme ke světlu přirozenému a sice ke světlu souvisejícímu se změnou času. Letní čas, standardní středoevropský čas, kterému se říká zimní čas, to je poměrně intenzivní téma, které už zřejmě asi možná skončilo v těch militantních debatách, který čas je lepší nebo respektive zdali střídání nebo ne, protože Evropská unie už přece jenom jednoznačně rozhodla, že si máme nějaký čas vybrat a kdybychom na něj měli přejít a už ten čas nestřídat. Co vy na to? Je to až takový problém, protože přece jenom zavedení toho střídání času je poměrně moderní věc, ono to přišlo někdy v roce 1916 v Evropě, takže to není až zas tak něco, na co by ten náš organismus historicky byl od pravěku zvyklý. V čem je problém?
No, čas je samozřejmě konstrukt člověka. My, naše tělo žije tak, že se probouzí přirozeně s tím, že vyjde slunce a usíná chvíli po tom, co slunce zajde. Tak my si k tomu přidáme čas a teďka se ho snažíme nějak řídit a vlastně vstupujeme do toho nějakou moderní nebo nějakou mechanickou věcí a tenhle ten přirozený rytmus porušujeme. My v Čechách máme to velký štěstí, že vlastně máme ten čas, který dneska používáme, ten zimní, ten pásmový čas, vlastně přesně odpovídá tomu pozici slunce, který my zde máme. A tím pádem vlastně to, co žijeme v zimě, je ten jakoby pravý čas. když ho posuneme do letního, tak budeme mít všechno o hodinu jinde. To znamená, že samozřejmě v létě budeme mít díl světlo na grilování večer, ale současně v zimě budeme mít o hodinu déle tmy. A my víme, už jsme tady na to narazili, že to ranní stávání s rozbřeskem nebo se světlem je hrozně důležité. A ta informace speciálně o tom ranním světle je strašně důležitá informace pro náš biorytmus. A tenhle ten tuhle informaci, my když posuneme o hodinu, tak to může mít vliv na naše biologické hodiny a tím pádem i na naše zdraví.
Když už tedy bychom si nějaký čas měli a zřejmě asi budeme muset vybrat, pokud to takhle bude dál, tak četl jsem různé studie, kdy lékaři opravdu varují před tím, aby jsme preferovali čas, který nám dovolí v létě sedět o hodinu déle za světla u grilu.
To záleží, jak si načasujete svůj den, samozřejmě. Já jenom se vrátím k tomu střídání. To, že posouváme tím časem, je samozřejmě problém třeba na týden nebo na 14 dní pro někoho je to problém na celé léto, těch lidí je poměrně málo, ale co já jako osobně vnímám jako větší problém, je ve chvíli, kdybychom šli cestou letního času.
Takže
posunutí celoročně o hodinu by právě vygenerovalo ten velký problém v zimě, tím, že bychom nedostávali biologickou informaci.
Když ty debaty tak vnímám, nebylo by ono nejlepší si nechat to střídání?
To střídání v té podobě, jako ho máme dneska, je pro nás poměrně těžké, protože se střídá velmi brzo na jaře. Ve chvíli, kdybychom střídali čas někdy třeba v květnu nebo v dubnu, kdy už vlastně se neprobouzíme do tmy, tak by to nebylo pro organismus tak náročné. A já upřímně si myslím, že úplně nejjednodušší by bylo, kdybychom třeba měli letní a zimní čas v práci. Kdybychom prostě, já to dělám, já si mám tu vůli, že si to můžu zařídit. Já prostě v létě chodím do práce dřív a v zimě později.
Tak to je velmi inspirativní. Náš host Lenka Majerová, povídáme si s ní o světle, o tmě a také o střídání času. Před chvílí tady padl návrh, že se můžeme inspirovat vámi a případně si udělat individuálně letní a zimní pracovní dobu, což v případě Radího radiožurnálu asi úplně nebude možné, ale přesto to kolegu vyřídím. Pojďme teď ještě, mluvili jsme o lidech v práci, v zaměstnání, dotkli jsme se řidičů, ale nemluvili jsme třeba o tom, jakou roli hraje světlo v životě žáků, školáků, kteří nastoupí do první třídy, část roku tam chodí za tmy, část roku tam chodí za světla. To asi nebude úplně příjemné, zejména pro ten dětský organismus.
No, je to úplně stejně jako ve chvíli, kdy chodíte do zaměstnání, jenomže ty děti jsou ještě citlivější a zejména v období dospívání se náš biorytmus odsouvá. To znamená, lidé v době věku dospívání mají potřebu vlastně být déle vzhůru, později usínají a také mají tendenci později vstávat. Asi si to všichni pamatujete, já teda velmi. No a když máte tenhle ten přirozený vlastně biorytmus, tak my je nutíme, aby byli v 8 hodin ve škole, aby dojížděli třeba hodinu nebo i déle, to znamená, že stávají kolem 6. A potom všichni učitelé vám řeknou, že první hodinu dávat jakékoliv testy nebo ptát se na nějaké věci, kde ten student musí přemýšlet, tak je to úplně zbytečný, protože ty děti vlastně nejsou ještě vůbec online první, druhou hodinu.
Takže je to trochu přežitek, že školy převážně začínají v 8 hodin, nebylo by lepší to trochu posunout?
Existuje spousta vědeckých studií ze zahraničí, testovali jsme to i u nás, stačilo odsunutí půl hodiny a ty výsledky studentů byly výrazně lepší.
Vy také přednášíte mladým budoucím architektům o tom, jak by měli navrhovat domy, aby v nich s ohledem na světlo se žilo dobře. Jak má vypadat takový ideální dům? Teď pojďme k té pasivitě, vynechme umělé osvětlení.
No, kdybychom se chtěli koukat jenom na biologický rytmus a na zdraví člověka, tak ideální dům by nebyl. Byli bychom venku. Je to rada, kterou říká, nebo používá paní profesorka Ilnerová velmi často, já se s ní naprosto stotožňuji. Chcete-li udělat svým třeba starým prarodičům nebo někomu radost, běžte s nimi na procházku. Uděláte to nejlepší pro jejich psychiku, pro jejich zdraví. Běžte ven. Tak to je z hlediska zdraví samozřejmě. Z hlediska praktického života je to trošku nereálné, ale ono se to tam propisuje. To znamená, v domě by mělo být hodně denního světla, měla by tam být možnost dostat tam slunce, byla by možnost současně to slunce odstínit ve chvíli, kdy ho příliš. Tím se zaručíme to, že se ten objekt nebude přehřívat a současně, že tam bude dobrý zrakový komfort. Hmm. Takže ve chvíli, kdy navrhujete obytný prostor, tak je velmi dobré mít třeba okna na dvě různé světové strany, tak aby když vám z jedné svítí slunce, tak jste ho mohli zastínit a z té druhé tam pořád ještě pustit denní světlo.
Tak a pojďme teď z toho hezkého domu posetmění ven do veřejného prostoru, který rovněž osvětlují moderní technologie, ať už to jsou ledková světla zhora, ať už to jsou případně mnohde i osvětlené chodníky ze spoda nebo osvětlené přechody pro chodce. Dá se nějak jednoznačně říct, jednoduše říct, jak by takový prostor stran osvětlení měl vypadat, aby nám tam bylo hezky?
Světlo v noci je výrazně intenzivnější než ve dne a naše oko se na to musí adaptovat. To znamená, při té nižší intenzitě nám velký problém dělá adaptovat se z vyšších místa, kde je vyšší intenzita. To znamená, když se koukáte třeba do světelného zdroje, když je tam někde velmi osvětlený prostor a vy potom přecházíte do prostoru, který už tak osvětlený není, tak máte pocit, subjektivní pocit nebezpečí. Což je samozřejmě nepříjemné. Takže já si myslím, že jednou z kritických věcí osvětlování veřejného prostoru je rovnoměrnost světla. Další věc je, že světlo by mělo svítit jenom tam, kam je opravdu potřeba. Nemělo by svítit veřejné osvětlení lidem do oken, to není příjemné. A mělo by ho být jenom tolik, kolik je potřeba. Všechny světelné reklamy a podobné věci, osvětlení věcí, které nejsou z hlediska bezpečnosti důležité, tak by se v noci měly tlumit.
A ještě ve stručnosti na závěr, pojďme teď spolu vstoupit do absolutní tmy. Jak známo, tak oko nám dává nějakých 70-80% informací všeho kolem nás. Když jsem si zadal do vyhledávače terapie ve tmě, tak mě vyběhlo mnoho různých odkazů, mám i kolem sebe lidi, kteří to zažili. Je pro člověka dobré ocitnout se na několik dní až třeba týden, možná dokonce i měsíc v absolutní tmě a vypnout to oko, které nám dává 80% informací nebo až 80% informací? Nemůže to pomoci třeba tomu, že se víc soustředíme na to, co je uvnitř, nebo nám to spíš může uškodit?
Já si myslím, že nám to určitě nemůže uškodit. Dá nám to čas podívat se sami do sebe a zvolnit, zpomalit. My jsme dneska ve strašném stresu, pořád někam běháme. Když se takhle zavřete, odpojíte se od všech těch rušivých prvků zvenku, tak vlastně to tělo se zrelaxuje, uklidní se, odpočine si, podívá se víc do toho, co se děje.
A nevadí mu, že mu tam chybí ten přirozený rytmus střídání světla tmy?
Ve chvíli, kdy máme zdravý biorytmus, tak ten biorytmus běží sám. To jsou vnitřní hodiny, které tikají sami o sobě. Možná se nám den protáhne o půl hodiny. Ale ten biorytmus bude, po tom, co dospíme tu spánkovou deprivaci, tak bude fungovat úplně normálně. Samozřejmě po nějaké době by nám to asi vadilo, ale na týden úplně v pořádku.
Říká můj dnešní host Lenka Majerová, povídali jsme si o světle a tmě, jak je pro nás důležité a myslím, že to směle můžeme uzavřít známým úslovím našich babiček, že kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Tak na to myslíme. Mějte se moc hezky, díky a naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.